men jeg husker når pappa døde av kreft, og da husker jeg tenkte det at, ja, vet du hva, nå måtte faktisk kreften gi tapt. For til himmel kunne ikke han være med pappa. Og det noe fint med det, å tenke at, at I himmel, der det faktisk ikke smerte, ikke sorg, ikke pine. Og det jo en fantastisk trøst. Og ikke bare en trøst for her, men tenk så fantastisk det kommer til å bli en gang der da, når det faktisk ikke sånn.
Velkommen til Preach-podcast nummer 2 med meg, Helene.
Og meg, Daniel Serbjørnsen. Stedet der vi ønsker å finne svar som vi har satt fri og ikke fast.
I denne måneds podcast nummer 2 søker vi å reflektere enda mer over måneds tema på bakgrunn av deres innsendte spørsmål, temafilmen, ekspertpodcasten og våre erfaringer fra livet og samlivet.
Oh yeah, la oss begynne! Yay! Du, hjertelig velkommen tilbake til podcast nummer 2, Preach, med meg og Helene. Utrolig stas at du lytter inn. Har du det bra, Helene?
Jeg har det bra. Så dette kjekt. Men vi pleier jo alltid å hoppe I gang med litt sånn updates.
Helt sant.
Fra familien Serbjørnsen. Så Daniel, det definitivt du som mest å melde. I hvert fall på denne søndagskveld her.
Du, det helt sant. Dette søndagskveld. Post The Send 2022 I Norge, historisk hendelse. Vi var cirka 10.000 stykker, opp mot 10.000 som forsamlet I Telenor Arena på Fornebu. Det var en utrolig fin og innholdsrik opplevelse på veldig mange plan. Utrolig takknemlig for lørdagen sammen I går. Det hører jo med til historien at jeg dro vel torsdagsmorgen, for jeg var på UL... Jeg dro fredagsmorgen, var på UL, det var veldig gøy. Første gang jeg var på UL, sammen med mine venner I NLM, utrolig glad I NLM-vennene mine, så det var en utrolig fin opplevelse det også. Jeg hadde 2 seminarer der, kjempegod respons og masse herlige ungdommer. Så det var gøy, og så var jeg på Descend, knallbra. Angret veldig på at vi ikke fikk til at du ble med. Det kommer rett og slett litt kjapt på oss. Og så, ja, det veldig mye kunne sagt
bra.
Fra Descend.
Hva hvis du skal si noe fra Descend?
Jeg tror det sterkeste jeg synes var når det var mange folk fra ulike nasjoner oppe på scenen, og så ba de for Europa og kontinentet vårt på sitt språk. Det var vanvittig sterkt, altså. Det var det. Det gjorde inntrykk på meg. Ikke minst den enheten, den kristne enheten, om at vi tilhører samme kropp, og vi har samme herre, det berørte meg også dypt. Og så ikke minst så var jo det som et stort slektstreff. Så en av de tingene jeg gledet meg mest til jo å møte folk som jeg har kjent langt tilbake, og jeg fikk møte en masse folk, så ekstroverten I meg hadde det ytterst, ytterst godt.
Altså jeg fikk med, jeg ante jo ikke at du kunne se det live. Det fant jeg ut klokken 8 på kveld, cirka.
Ja,
så da gikk jeg inn, og da kom jeg rett inn på kollektal. Ja. Så det var det jeg fikk med meg. Kristoffer Stokke med I kollektalet. Men det var fint det, altså. Ja, men det var, mitt, det, var det jeg fikk med meg.
Han flink for det. Han flink for det. Ikke gi hvis ikke du har lyst. Nei, han veldig god på å gjøre det trygt og godt for alle. Så håper det kommer inn litt penger for det. Yeah. Herlig. Og så, nei, vet du hva, det veldig mye skulle vært sagt, altså. Men det var en skikkelig hesterute å komme seg til hotellet jeg skulle sove på. For jeg stod på stand for tro og media og skulle sove på hotell ved siden av Gardermoen, og så kom jeg om siden frem der etter å finne et busstopp fra Fornebu til sentrum, og så tog til Gardermoen. Og så kom jeg til det hotellet, og så sa jeg, det her jeg skal sove? Så sa de, ja, nei, det faktisk ikke her du skal sove. Vi het det samme før, men det hotellet som heter det du nå snakker om, det må du ta en shuttlebuss, så måtte jeg gå tilbake. Og, så det ble veldig sent da, og så var det tidlig oppe på flydag. Så jeg... Ja, så må jeg faktisk si, dette en litt funnig historie. Men jeg har kanskje hatt den mest traumatiske flyopplevelsen jeg har hatt I mitt liv I dag. For at I går kveld så kjøpte jeg en kebab, for jeg hadde ikke spist noe nesten hele dagen, så jeg var litt sånn desorientert og litt sånn trøtt og alt. Så jeg kjøpte en kebab. Og så I det jeg sitter med på flyet, og det begynner å ta av, så kjenner jeg at det beveger seg I magen. Og det helt forferdelig. Jeg går aldri på toaletter på innenriksflygninger. Og så bare tenker jeg, dette må holde ut 45 minutter til Bergen, det går bra. Og så bare kjenner jeg, dette går faktisk ikke bra. Og akkurat da, I dag, så satt jeg innerst, så jeg hadde 2 stykker utenfor meg, og jeg tror hvertfall en av de sov, og så kom de med de trale for å servere både bakfra og forfra, og sto liksom I midtgangen. Så det var på en måte, det var så mange obstacles I veien for at jeg skulle komme til å lette da. Men til slutt så bare kunne jeg ikke skje, så jeg måtte bare reise meg opp og vekke og si jeg må ut liksom, og riste eller formidle til de ved siden av meg, og jeg synes det så kleint, og jeg synes det så pinlig og må få de atrale til å kjøre tilbake, jeg bare sånn der, jeg kjenner det et eller annet, nei, jeg sa ikke det, men
de så det kanskje på deg,
de så det, jeg bare sånn, tusen takk. Ja, så dette, det er veldig rart, jeg tror det skulle ha fått angstanfall, aldri har fått et angstanfall som jeg sitter og rister før, men jeg var så shaky, altså bare hele kroppen min var ute av balanse, så jeg var så utrolig glad når jeg landet, altså det, ja, nei, så dere forstår, dette var start.
Ja, og tror jeg at nå deler du sikkert det samme erfaring som sikkert mange andre også har hatt i sin flykarriere, det der er jo siste sort, men jeg tror jo det er mange som har hatt et sånn ufrivillig dobesøk på flyet.
Ja, det tror jeg stemmer. Og jeg må også si, det må vi bare slenge inn, nå ble det mye fra design der, men både UL og design, så kommer det, altså jeg blir overveldet over hvor mange som kommer bort og sier,
det var takkskiftet nå.
Ja, ja, det var en overgang. Vi må gå over til litt mer positive toner. Utrolig takknemlig for det, altså de kommer bort og sier tusen takk for podcasten, tusen takk for alt det du gjør, og så videre og videre. Og det er jo dypt inntrykk, og i går så kom det tre jenter på The Send, shoutout til dere, dere vet hvem dere er, som fortalte om en podcast og delte en sterk historie rundt det. Gjorde veldig inntrykk på meg, og av og til så kan vi få litt sånn følelsen når jeg sitter her, og nå gjør jeg ganger fire flere podcaster enn det du gjør, for du gjør denne med meg. Men det gjør veldig inntrykk da, at Gud bruker det lille bidraget som vi er og har, til å berøre mennesker i sin etterfølge av Jesus. Det gjør meg dypt ydmyk og takknemlig. Alright, Helene. Du fikk ikke være med på design. Du passet ungene som en halvtime her hjemme. Men hva skjer fremover?
Altså, fremover så blir det ferie. Vi har en uke igjen, og så er det ferie. Det blir jo det blir veldig deilig. Så vi skal på hytten. Vi skal faktisk på vår første familieleir i sommer. Det blir veldig kjekt. Og så skal du ha noen prekner. Ja. I løpet av sommeren også. Sommeren er jo liksom sommerstevne i Kristen Norge, så det er jo så det blir veldig bra.
Så hva gleder du deg mest til? Hvis du vil si en ting.
Da må det bli familieleir, tror jeg. Eller, altså det er jo på en måte det eneste jeg vet vi skal. Ja, vi skal på hytten også. Men jeg gleder meg til familieleir, tror jeg.
Ja, bra.
Selv om jeg sikkert er mer sliten etterpå enn jeg var før jeg
kom. Lurer med oss flere venner der, så det er kjempegøy.
Nei, men så bra, la oss hoppe til selve materien.
Vi hopper rett i. Du, sammendraget for morgens tema, og ja, tema, det må jo sies at denne podcasten her er jo historisk, for dette er den siste. Hva er greien med podcast-episoden i serien? For nå har vi sluttført 12 temaer, og nå er vi på det 12. tema, og vi hadde en ekspertpodcast med Jarle Haugland om temaet for denne morgen.
Hva er greien med himmel og helvete?
Og det er jo et svært tema, og vi håper å kunne få lov til å presentere denne bibelske sannheten på en forståelig måte, om du tror mye eller om du tror lite. Og jeg har komprimert essensen i filmen følgende, og det er den eneste komprimeringen av en dogme i denne serien her, som er litt grann på rim da. Jeg synes det passet seg, det bare la seg naturlig, og jeg synes det var litt gøy at det var den siste dogmen. Men der står det at vi kristne tror at Gud er den evige elsker som skapte himmel og jord. Men på grunn av synd begynte helvete å sette spor. Men gjennom Jesus begynte håpet å gro, og en dag vil han komme igjen og skape himmel på jord.
Nydelig. Det høres jo på en måte, men en gang det blir litt poetisk, så får du litt sånn, du får litt sånn gode vibber.
Jeg hørte faktisk en gang at hvis ting rimer, så er det mer sannsynlig for at folk tror at det er sant. Det er
det sant. Det var jo veldig vittig. Da skal jeg begynne å snakke mer på rim.
Så det er derfor jeg rimer mye.
Hvis jeg har noe jeg har lyst til å formidle til deg, tenker jeg, så begynner jeg å rime det.
Det er for meg uansett, for jeg liker jo formuleringer.
Men jeg vet ikke om din har samme effekt, for du snakker ganske mye på sånne bokstavrim til meg og sånt, og jeg av og til baserer på deg.
Ja, du får ikke med deg alltid. Jeg av og til føler jeg kaster perler for svin. Hva, du fikk ikke med deg formuleringen?
Det vet jeg, det er godt du har så mange podcaster, så altså, du kan dele gullet med litt flere enn bare meg, for det er ikke sikkert at det alltid blir applaudert så...
I den grad det fortjener.
Ja, det var det jeg bare letet etter ordene her.
Jeg bare hjelper deg, ja, ok. Det er så fint. Du, i denne måneden så hadde jeg ekspertpodcasten med Jarle Haugland, leder av Tro og Media, og han delte noe gull, blant annet...
Blant annet så delte han noe om at fortapelse, en realitet, en konsekvens men det finnes en redning.
Mm.
Og det var veldig bra. Det var en fin indeling. I tillegg så hadde han på slutten en vakker skildring av himmel, og det var bra. Og så sier jeg, Daniel, det var fint å ha Jarle Haugland med på når du snakker om himmel og helvete. For det, det blir på en måte helvete med sånn sørlandsk stemme,
mm.
så blir helvete ikke så... Altså det skjærer deg ikke så mye i ørene, altså det skal skjære deg litt i ørene, det ikke det jeg mener, men det på en måte litt mer spiselig da. Og så blir himmel liksom enda søtere.
Det tror jeg bra sagt. Det har jeg ikke tenkt på. Det var kanskje strategisk det.
Ja.
For at hvis du er bergenser eller nordlending og snakker liksom himmel og helvete, det blir sørlandsk, det blir rart.
Kanskje. Kanskje man må helvete. Snakke om det. Eller?
Nei, jeg kan ikke si det på podcast. Det høres ut av banner. Det jo ikke poenget. Men ok, dette blir merkelig.
Vi har alle hørt om bergenser på det, og det jo forferdelig.
Ja,
det
helt sant.
Så det blir på en måte, tenker helvete enda verre enn. Nei, kanskje ikke verre nå. Uffa meg. Ja. Men du, hva synes du var best da? Det har jo bare vært både en podcast og en film.
Jeg må jo også si at denne filmen her er jo den lengste filmen i hele serien, og jeg synes det så morsomt.
Skal du si unnskyld nå, eller skal
Nei,
du si vær så god,
eller
noe sånt?
Nei, jeg håper på å si unnskyld. Samtidig, jeg vil beklage litt at ikke symmetrien har vært mer helhetlig, det beklager jeg, men det er sånn når du begynner med et prosjekt, så ligger du ut, og så tenker du det blir sånn som dette, og så vokser det litt på seg, og det er det som har funnet sted om.
Hva men, snakker vi, kan jeg spørre? Hva begynte du med i minutter?
Nei, jeg tror første filmen var 6 minutter.
Og den siste
avsluttet vi på 25 minutter. Det crazy.
Men, firedobling, ja.
Men du må si at når temaet i himmel og helvete, så er det også det vi kaller i Bibelen for eskatologi. Da. Så det handler om endetidslære også. Da. Så dette, det er en ganske stor kategori, og så fortjener det litt plass for å kunne få lov til å legge ut hele det bibelske materialet, og ikke bare si opp ned, men det finnes en større bibelfortelling. Og det er kanskje det jeg synes var best, var at når jeg jobbet med filmen, så synes jeg at den beste forklaringen på himmel og helvete, som faktisk, som jeg sier i filmen, handler mer om himmel og jord, nemlig at Gud ønsker å komme med sitt rike, har allerede gjort og vil komme igjen, at det beste med det, er at du ser skapelse, fall, forløsning og fullbyrdelse. Den store fortellingen. Det gjorde inntrykk på meg. Du da, Helene?
Altså, jeg synes det var fint når du og Jarle, når dere har snakket. Altså, det er jo noe med rettferdighetssansen i oss, i det vi snakker om, for eksempel, kunne Hitler komme til himmel? Som har gjort så mye feilt.
Og det umiddelbare spørsmålet er jo bare sånn, ikke sjans, liksom.
Ja, ja, det er urettferdig. Men så er det akkurat som det er noe med den opplevelsen da, som sier, ja, men nåden er faktisk så radikal. Og det, altså, jeg trengte den i mitt liv.
Mm.
Fordi at jeg var ikke noe bedre selv. Selvfølgelig, man har ikke så mange liv på samvittigheten og sånne ting, men foran himmelsk Gud, så hadde jeg ikke nådd opp til målet uansett, på en måte. Så The Scandal of Grace. Det er jo nådens mysterium, på en måte.
Mm.
Ja, jeg synes det var fint. Så Hitler, han har jo på en måte satt meg på tankene mye. Bare må nevne det, for det er jo gjerne han som popper opp i denne sammenheng.
Ja, verste person som
ja,
har fantes.
Ja, sant. Eller som vi liksom tenker på, da, men han kunne faktisk, og kan, vi vet jo ikke, men komme til himmel på grunn av den vanvittige nåden.
Ja, hvis han omvandrer seg og
tar ja, mot ja, evangeliet. Selvfølgelig. Mm, mm.
Ja, helt sant.
Mm. Nei, ja.
Nåden er rå. Nåden er fantastisk.
Mm. Ja, det er jo helt rått. Og vi merker jo av og til at vi ikke har fattet den, når vi på en måte kan få reaksjoner som bare sier at nei, det der er ikke greit. Men så er nåden bare så mye villere enn det vi...
Kan forstå og
fatte. Ja, ja. Mm.
Helt sant. Du, vi hopper i spørsmålet her. Det har kommet et glittrende spørsmål, litt hissig spiss på den første her. Jeg har vokst opp i menighet, men hørt lite om helvete, og har en sterk tro likevel. Hvorfor gidder dere å ha dette som tema? Gøy, den bare slenger jeg rett til deg, Kornebor.
Ja, takk for det spørsmålet, og takk for en litt sånn, nei, ikke hissig vinkel på det, men en litt sånn ærlig...
Ja, rett på.
Rett på.
Kommer ikke fra Sørlandet.
Skal vi begynne å kategorisere spørsmålet etter hvordan de høres ut på altså det letteste hadde definitivt vært å la være å snakke om livets to utganger men det men helt enkelt gjør vi jo det altså så må vi jo snakke om det for det at Guds ord er sant og det er vi så det står jo blant annet i Matteus 24:35 så står det at himmel og jord skal få gå men mine ord skal aldri få gå så det betyr jo at vi det som står i Guds ord, det må vi snakke om.
Mm.
Og det kommer ikke til å endre seg. Og så det jo også, så står det også i Johannes 5, der står det om, altså om vår respons til Jesus, den har faktisk evighetskonsekvenser for livene våre. Der står det i 5:24, så står det, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer og nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Altså, det sier jo noe om... Men det, og det står jo i Johannes 1:12 også, så står det jo om at alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Mm. Så det jo en veldig sånn, tydelig på en måte, sammenheng mellom den responsen som vi har i møte med det vi hører, og evangeliet om Jesus, og hva konsekvenser det har for evigheten for livene våre. Da.
Helt sant. Bra.
I tillegg, for å ta det enda videre på en måte på hvorfor snakker man om helvete, vi jo forpliktet også på hele Guds åpenbaring i ordet. John Stott han sier det bra, han sier «We live under the word in the world». Mm. Så vi lever jo på en måte vi lever under ordet og forholder oss til det selv om vi i verden. Så selv om verden kanskje kunne si noe annet eller mene noe annet eller har lyst til at vi skal tenke noe annet, så jo vi forpliktet på Guds ord. Mm. Så for å sluttføre det hele da, og serien som vi har hatt nå, så skulle vi, denne serien har jo tatt opp de store sannhetene i den kristne troen, så hvis, og da må vi jo selvsagt også ha et kapittel om eskatologi, altså endetiden og evigheten. Det hadde på en måte vært å utelatt noe viktig hvis vi ikke hadde tatt det med. Så helt enkelt, vi snakker om helvete, men også om himmel, på grunn av det store Guds ord. Mm. Og vi er forpliktet til å snakke om det som står i Guds ord. Veldig. På en måte.
Ja, så sant altså.
Noe å tilføre. Oh. Nå så du med kjenner, tankefull
kunne,
blikk
her. Ja, jeg kunne prekt mange preker ut av dette her, altså. Oh, mm. Nei, men dette var bra.
Da kanskje
vi
jeg skal...
Vi snakker om himmel og helvete, for at Bibelen snakker om det. Ja. Det er egentlig det enkle svaret. Så det ikke på grunn av at vi overfokuserer på noe som Bibelen ikke snakker om, eller at vi finner på noe som Bibelen ikke snakker om. For eksempel kjærsel, og det den katolske kirken gjorde rett før reformasjonen snakket om kjærsel, at du kunne kjøpe deg ut av kjærsel når pengene i kisten klinger, sjel ut av kjærsel springer. Der har jo man helt åpenbart funnet på noe som ikke du har hjemmel i Bibelen, men når man snakker om livets to utganger, så er det noe som er tindrende klart i Bibelen. Og som jeg mener, med stor frimodighet, at vi som den kristne kirke i Norge i dag snakker all for lite om proporsjonalt med hvor mye det faktisk står om det i bibeltekstene. Mm. Det burde jo heller være tankekors for oss.
Mm. Ja, det nevnte jo Jarle litt i podcasten om, men sant? Hvis ikke det var snakk om to utganger av livet, så hadde på en måte Jesu død for våre liv også vært helt meningsløs.
Mm.
Hvis det ikke var utfall av hva som skjedde etter vi... etter dette livet her var omme da.
Ja, helt sant.
Så det ja. Nei, men du, spørsmål.
Den objektive forsoningslæren lærer jo oss noe om viktigheten av det. Bare for å slenge ut.
Ja. Takk. Ok,
du tenker spørsmål. Mye på den.
Nei, det gjør jeg virkelig ikke. Men det vet du jo for sin sånn, det trengte jeg vel ikke fortelle.
Men du gjør faktisk det uten å bruke de ordene. Men ok, det er noen sak.
Jeg håper til spørsmål nummer to, jeg.
Gjør
det. Og det jo, det er rett til deg igjen da. Men hva i helvete?
Jeg må si, det høres ut som vi banner. Vi gjør jo ikke det. Men akkurat som, det er ikke lov til å si helvete når man ikke snakker om himmel og helvete. Det er liksom regler jeg har vokst opp med, og som jeg I live by heart. Men jeg synes det er litt uvant da. Parenthes. Ja.
Og vet dere, eller dere vet at det finnes ulike syn her som ikke er så dystre som deres. Så det vil si, vi har et litt dystert syn på helvete. Eller? Hvordan vil du angripe denne her, Daniel?
Ja. Altså, spørsmålet en gang. Bare ta det tydelig for meg.
Hva er helvete?
Mm.
Og dere vet at det finnes ulike syn her som ikke er så dystre som deres.
Jo, takk for den. Du, jeg skal prøve å svare så utrolig godt jeg kan om det. Jeg må jo si at i filmen på 25 minutter så snakker jeg veldig utfyllende om disse tingene her, mye mer enn det vi rekker å gjøre akkurat nå, så jeg anbefaler å se den da, hvis man ikke har sett den, men det høres ut som vedkommende stille spørsmål her, faktisk har sett den, siden de mener at vi har hatt litt sånn dystert syn. Først en rettelse, så må det sies at vårt bilde helvete, som gjerne blir fremsett av Hollywood, og som popularisert for mange mennesker, at det djevel som styrer helvete, og han har sine lakeier og tjenere dæmoner, som går rundt og piner og stikker folk med liksom, høygaffel. De som ikke har trodd på Gud, og akkurat som djevel Gud sin løpehund, som gjør tjenester for Gud. Jeg må jo si at, ja, og sett og vise at mennesker kan tenke at Gud tar glede i å sende folk til helvete, og jeg skjønner at man har det inntrykket, i hvert fall når man har vokst opp med litt sånn popularisering av hva helvete for noe. Og jeg sier det i filmen enda mer utfyllet noen gang, men at vi må nok si at vårt bilde av helvete en blanding av, ja, både bibeltekster, men også gresk mytologi, og så har nok blitt tatt litt kunstneriske friheter på toppen av det, og så har det blitt en litt sånn suppe av et ulikt symbolunivers, som dessverre ikke gir oss et inntrykk av hva faktisk Bibelen lærer om fortapelsen, som i seg selv kan være litt vanskelig å få hodet rundt. Men hva for den tanken om at det er djevel som styrer helvete, det langt ifra virkeligheten. Tvert imot, så sier åpenbaringsboken 2010, så sier han at djevel, som forførte dem, altså mennesker som levde på jorden, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret, som er et ord for djevel, og den falske profeten er, og de skal pines dag og natt i all evighet. Med andre ord, helvete og ildsjøen er laget ikke for mennesker, men det er laget for djevel, og han som er definisjonen av ondskap og opprør mot Gud og alt godt. Så det er ikke han som styrer der langt derifra. Det er stedet der Gud dømmer all urettferdighet og kaster den onde dit for evig straff, som egentlig en fantastisk nyhet, for da kan han ikke torturere og plage noen av oss andre. Og så må det også sies at hva er helvete for noe? Jo, Bibelen bruker ulike uttrykk på hva helvete er for noe, og ikke minst i Nytestamentet så møter vi ordet helvete som blir oversatt i vår tekst med, på norsk, men det ordet som brukes der er jo Gehenna, som var et fysisk sted utenfor Jerusalem, en skraphau, en bossplass der man brente ting, og tidligere så hadde vel man offret barn til Moloch der, i mer sånn gammeltestamentlig tid, som var en avgud. Så dette var jo et ekkelt og ja, et stinkende sted, rent fysisk. Et annet ord som brukes er jo fortapelse, ildsjøen, den annen død, og så videre. Og da må det sies at det nye testamentet bruker mange menneskelige beskrivelser i sin forklaring på hva dette grufulle stedet og tilstanden er. Og så må jo det også sies, og det snakket vi om i podcasten med Jesus, ja, som underviser mest om fortapelsen. Og det er jo tankevekkende, Lene. Altså, det er tankevekkende. Og hvorfor nå jeg tenker over at mange gjerne liksom kritiserer Paulus, eller liksom, at Paulus han var litt sånn kjip og vanskelig, jeg klarer ikke helt til å forholde meg til han, men har Jesus. Da er det sånn av og til å stusse på sånn, har du lest Jesus? Jesus er mye tøffere enn de andre nytestamentlige forfatterne. Men Jesus bruker ulike metaforer og menneskelige beskrivelser, blant annet det ytterste mørket, hvor det vil være gråt og tenners gnissel, den evige ild, evig straff, uslokkelig ild. Med andre ord, poenget er jo ikke de konkrete metaforene, for det er gitt som en menneskelig beskrivelse, akkurat som Jesus brukte ordet Gehenna. Poenget var jo ikke at de som gikk fortapt kom til søppelplassen utenfor Jerusalem, men man bruker kjente begreper. Henger du med meg?
Ja.
Kjente begreper for å beskrive en ukjent virkelighet.
Og det er jo på en måte det Jesus gjør med alle sine lignelser.
Ja, ikke sant?
Sant? Han bruker jo historier som folk kan relatere til for å forklare.
Ja, og det er jo læren utifra analogier. Ja. Men så må du si, yes, det ble jo også presisert spørsmålet her, det finnes jo andre syn på fortapelsen som ikke er så dystert som deres, og da kan man gjerne løfte opp de tre primærsynene, i hvert fall hvis man skal løfte opp og drøfte ulike syn. Så er jo den første universalisme, som betyr å forstå som at til slutt så blir alle frelst, og det finnes ulike charteringer innenfor alle disse tre hovedkategoriene. Men liksom det store overblikket er universalisme, alle blir frelst til slutt, altså dette er jo en veldig appellerende tanke. Altså ikke sant? Altså tenk til slutt, så kommer alle til tro, Gud kommer til å gjøre alle ting nye, han kommer til å frelse til og med de som forkastet han og ikke vil følge han. For at en dag vil de se han, og da vil de forstå at de valgte feil, og så vil de velge han på nytt. Jeg skjønner at den tanken er appellerende, hvem vil vel ikke det? Og på sett og vis, det er vel N.T. Wright som sier det, at på sett og vis bør jo vi alle være på en måte, i hvert fall ha ønske om at universalismen skulle være sann. jeg mener jo at jeg skjønner at han er appellerende, men han mangler definitivt bibelsk belegg. Da må du hoppe så mye eksegetisk akrobatikksalto over så mange sammenhenger. Så jeg mener at skal du være tro mot teksten, så er det ikke mulig å lande der. Da. Og så er det et annet syn som heter annihilasjonisme. Annihilasjonisme, som er gresk og betyr tilintetgjørelse. Annihilate, er det det på engelsk? Det var litt sånn vanskelig ord. Annihilate, et eller annet sånt. Men det betyr opphøre, som er et vanlig engelsk ord. Men tilintetgjørelse. Men dette er et forholdsvis moderne syn. Da. Og der er tanken at mennesker opphører å eksistere hvis de ikke velger Jesus og de går fortapt. Så opphører de å eksistere enten umiddelbart, her er det ulike forståelser, eller etter en tid så opphører de å eksistere. For eksempel at bare ordet fortapt i seg selv betyr at det går tapt, eller død, det betyr at det faktisk ikke lever, eller at det som brenner vil til slutt brenne opp, og så videre. Jeg skjønner at denne tanken er appellerende. Man tar på alvor at man trenger å ta et valg, og det får evige konsekvenser, men det er ikke evige konsekvenser i den forstand at man lever med en bevisst lidelse for evig. Og ikke minst menneskelig sett, med kjærligheten til mennesker som ikke har valgt Jesus, så skjønner jeg det veldig godt. Men jeg mener samtidig at denne også tar nok ikke på alvor en hel del skriftsteder. Ja. Og så er det den siste forståelsen, som handler om evig fortapelse, og da er det definitivt dette synet som har vært det mest dominerende gjennom hele kirkens historie, og som jeg tror også har den sterkeste hjemmel i teksten, altså en evig fortapelse som er en respons på våre valg i dette livet. Men så må jeg da presisere da, at det er ikke så enkelt likevel, og jeg tror vi skal trå ydmykt i møte med disse tingene her. Og hva mener du med det, Daniel? Jo, jeg tror definitivt hell is real. Det er virkelig. Valgen du tar i dette livet får konsekvenser på evig. Men jeg tror vi skal være forsiktige med å beskrive veldig detaljert hva etterlivet ser ut som. Da. Og N.T. Wright, teologen, sier det sånn at, at Bibelen gir oss mange skilt inn i en tåke. Og de er veldig tydelige. Men vi ser ikke helt klart hva som er inne i tåken her, for der er ikke Bibelen så tydelig. Da. Og det tror jeg er en viktig presisering å ha med. Og Lukas 16 snakker om Lazarus og den rike mannen. Er vel en av de lignelsene, er vel den lignelsen, der jeg tenker man kan trekke en del viktige lærdommer om livets to utganger utifra, da, fra det Jesus underviser. Så les den lignelsen der, den gjør inntrykk. Men det jeg da holder fast på, og jeg tror vi kristne må holde fast på, det er at Gud vil at alle skal bli frelst.
Ja.
Fortapelse er virkelig, og vi advares, kan ikke understreke det nok, og våre valg i dette livet avgjør vår evighet. Fortapelsen er forferdelig, grusom, evig, men vi kjenner ikke helt detaljen om hva det innebærer. Og til slutt, Gud er god og rettferdig, og bare han kjenner menneskers hjerter til syvende og sist. Åh, der fikk du en skikkelig dose. Er det noen tanker som melder seg umiddelbart?
Jeg hadde en tanke i sted, men jeg glemte det nå. Er det lov å være særlig?
Det er lov å være særlig.
Jeg satt og tenkte på et eller annet. Jo, vet du hva? Dette, bare, dette var noe annet da. Men altså, det var litt når du beskrev de ulike... Altså, universalisme, annihilasjonisme, og så evig fortapelse. Fikk ikke det evig fortapelse et liksom ord?
Jo, det har et ord. Jeg synes det ordet er litt brutalt. Forkortelsen er jo ST, som er Eternal Conscious Torment. Altså evig bevisst lidelse. Okay. Så dette, det er det ordet som gjerne brukes.
Det fikk ikke en isme, på en måte?
Nei, det fikk ikke en isme.
Ok. Nei, det er bare sånn at det var en helt sånn... Det var en helt unyttig tanke, men dog en tanke som kom. Nei,
og,
da likte da jeg bedre evig fortapelse. Så vi tar evig fortapelse.
Her tar vi og formidlet litt. Men Bibelen er jo veldig tydelig på at fortapelsen er pinefull.
Ja.
Men jeg har bare lyst til å være litt sånn forsiktig, og det er jo det poenget mitt. Jeg tror ikke vi skal uttale så bombastisk på å si hva betyr den lidelsen.
Ja, om det er en som stikker det med en høygaffel, liksom.
Ja. Ikke sant, ja. Men it's real, og det er evig, og vi må velge Jesus. Mm.
Bra. Du, da tar vi spørsmål nummer tre. Og det er, hvilket endetidssyn har dere?
Oi, kanskje du vil begynne, Helene? Kanskje du vil bare fyre på med hvilken eskatologi vi har?
nå bare ser Daniel med en sånn lurt smil. Og så vet han at jeg kommer ikke til å ha så forferdelig mye mellom dette. For det altså, jeg har studert fisk. Og jeg skal definitivt ha noe å si om, om saken. Denne saken, altså. Mm. Men kanskje de som hører på har litt mer nytte av å høre hva du tenker enn hva jeg tenker akkurat her. Så kan jeg heller si noe om fisk etterpå.
Ja, men et spørsmål da, apropos Isma. Hva er læren om fisk? Har det et fint latinsk ord?
Måtte du spørre meg om det på direkte sending? Det kommer jeg ikke på. Det hadde jeg sikkert første årene jeg studerte, og det jo 10 år siden.
Men hva fisk på latin, vet du det?
Fisk på latin? Altså, lakse, salmo, salare.
Salmoisme?
Salmoisme?
Ja, kanskje med salmo. Hvem vet?
Ja, vi kan døpe det til det nå i hvert fall.
Kanskje. Jeg tviler på at foreleserne dine hører på akkurat nå.
Ja, det tviler jeg jo på.
Det hadde vært litt gøy da, det må sies. Du, hvilket endetidssyn har vi? Du, det er jo kjempeartig. Det er sikkert noen som lytter inn her, så er vi bare klart å gå løs på oss med sin eskatologiske ninja etter de har vokst opp i noen kretser der de har plansjer og full oversikt på alle bibelverser fra Ezekiel og Daniels bok til Johannes oppenbaring. Jeg må si at når jeg har gjennom årene lest om endetiden, så må jeg si at det er utrolig mye å sette seg inn i, og så er det utrolig mange sterke meninger på utrolig mange ulike områder. Men for å bare dele litt sånn personlig rett på her, når jeg først begynte å lese om endetid, så må jeg si at postmillennialisme virket mest appellerende nå. Jeg vet ikke, har du hørt det ordet, forkortelsen postmill? Nei, du, vi har ikke snakket så mye om det, nei. Det virket mest appellerende. Grunnen til det er at det ofte har vært forbundet med et optimistisk endetidssyn, da særlig fremtredende i vekkelsestider. Og det er litt interessant at når det har vært vekkelsestider og en erfaring av Guds rike kommer nær, da får folk gjerne en mer postmillennialistisk eskatologi. Og det det betyr da er at millenniumet betyr jo tusenårsrike, Jesus kommer tilbake, fredsrike, det blir helt fantastisk. Men det betyr postmill, det betyr at Jesus kommer tilbake etter tusenårsrike. Altså at postmill er jo da tanken om at menigheten går fram i herlighet og kraft, og at det blir mer og mer himmel på jord, og etter dette tusenårsriket så kommer Jesus tilbake, men det er altså initiert av en menighet som blir mer og mer seirende. Og denne forståelsen skjønner jeg gjør seg gjeld når det er vekkelsestider, for da blir man veldig optimistisk, og man får en erfaring at Guds rike kommer nær, og det vekker tro da. Men jeg tror også at da hopper man over en hel del vers og sier at det kommer til å bli ganske tøft også da. Så har man amillennialisme, og A betyr jo intet, eller liksom forståelsen, eller ahistorisk, ikke historisk. Da med den forståelsen at millenniumet, det er en symbolsk beskrivelse for den tiden som er nå, som er kirkens tid, og dette har vært den katolske kirke, sin lære egentlig sin begynnelsen, og har vært med egentlig ganske langt tilbake til oldkirken, et av de eldste synene. Mye gjøres symbolsk, og man avskriver kanskje for mye. Et godt spørsmål. Erling Thu, en god venn av meg, han har skrevet boken Endetida. Jeg synes det var en veldig god bok, mye bibelvers, spennende å lese den, anbefaler den. Og så har man et endetidssyn som heter dispensasjonalistisk premillennialisme. Prøv å si det, liksom. Prøv å si det fort, liksom, etter hverandre.
Prøv å si det i det hele tatt, tenker jeg.
Vi skal prøve dispensasjonalistisk premillennialisme. Ja, ikke sant det. Det var første gang jeg skulle si apologetikk. Det var bare veldig vanskelig. Men uansett, for meg har det aldri vært veldig appellerende. En slik husholdningslære som dispensasjonalismen betyr, gjerne indelt i 7 ulike husholdningstider, er et forholdsvis moderne syn, og det ble popularisert gjennom The Scofield Reference Bible av han Darby, hvis jeg ikke tar feil, på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Og de lanserte en litt sånn doom and gloom, veldig sånn trist endetidsforståelse, som egentlig, hvis jeg har lest min litteratur rett, ikke egentlig har hatt veldig mye presidens opp gjennom kirkehistorien. Ofte i dag når vi snakker om endetid, så synes jeg ofte han er veldig tung og trist. Men kirken har egentlig opp gjennom tidene ikke hatt en så dyster eskatologi da. Og det synes jeg har vært litt appellerende til meg, må jeg påpeke. Ja, jeg kjenner, ja.
Hva kjenner du?
Nei, jeg kjenner at jeg er jo en mann som er optimistisk av natur, men jeg tror jo på en seirende Gud. Derfor tror jeg at vi skal få lov til å gå med frimodighet inn i fremtiden. Men så er det den siste synet. Det er jo 4 primærsyn. Det er den historiske premillennialismen. Dette hevdes av mange å være det eldste synet sammen med da Amil. Og det er vel dette synet de fleste evangelikale holder til i dag, ikke minst i USA. Og Jesus er da den som initierer tusenårsriket, altså premillennialisme, altså Jesus kommer igjen før millenniumet. Og jeg må si, med min erfaring fra menighetsliv og vokst opp i disse tingene her, jeg vet ikke om jeg har så tiltro til oss kristne, at vi kan liksom usher in millenniumet. Jeg tror det er litt for optimistisk, selv om jeg tror vi skal få lov til å være med på veldig mye spennende. Så mye kan sies her, og her er det mye som kan sies faktisk. Og man kan mene noe om kommer Jesus igjen pre-mid eller post-tribulasjon, altså trengselstiden. Uansett, mange detaljer, vanskelig å konkludere. Derfor har min konklusjon vært at jeg må vite de store rammene på huset, men alle detaljene inni lever faktisk forholdsvis greit med å ikke kunne kjenne og forstå alt, selv om man søker å lære mer og mer. Så den store... Ok, kan du bare... Ok, nå har jeg snakket mye. Henger du med?
Ja.
Du henger med? Er du ærlig nå?
Ja, jeg henger jo med, men altså, sånne her faguttrykk er jo ikke min sterkeste side.
Ok, du skal være superkjapp da. For å oppsummere, hvilke endetidssyn har jeg og da vi?
Rammen på huset, er det det du skal snakke om nå?
Rett og slett.
Da tar vi vegg for vegg.
Den store rammen
ja.
Er at Guds rike har kommet nær med Jesus, Markus 1, 14, 15, men Guds rike vil en gang komme. Og ja. Da vil det komme fullkomment. Det er den store horisonten, det er rammen på huset. Jeg kjenner ikke alle detaljene, jeg forstår ikke alle versene og kapitlene i åpenbaringsboken, og det tror jeg faktisk er helt greit. Vi skal søke å forstå mer og mer, men dette er den store rammen da. Med andre ord, man tror på en påbegynt endetid, eller som George Eldon Ladd gjerne formulerte det som, fulfillment without consummation. Altså med andre ord, at Guds rike har kommet, men det vil en gang komme fullkomment. Jeg må også si jeg tror på en seirende endetid. Jeg tror at Guds rike er et overlegent rike, og jeg tror at Guds menighet skal få lov til å erfare den helligens kraft, og at vi skal få lov til å gå fram. Samtidig så vil det også bli tøft og krevende. Så det at jeg har nok tvilt meg fram til, hvis man må kategorisere, en historisk premillennialisme. Men jeg holder fast egentlig mest av alt med forståelsen av Guds rike, som allerede og enda mer. Ok, det var mye. Helene, du får siste spørsmålet. Hva gleder dere mest til med himmel?
Det skal sies at bare det å ha en himmel over livet, det gjør jo gjerne at du tenker annerledes om en del ting. Jeg kan jo bare meddele også at, altså det har jeg jo sagt i en podcast før, men vi mistet jo, jeg mistet pappa når jeg var 19, nå er jo jeg 30, så det er jo i år 11 år siden. Mm. Men det å ha en himmel over livet, og en horisont som er lengre enn bare dette livet her, det gjør jo noe med hvordan du forholder deg til livets realiteter, og det man møter da. Og da blir man jo ekstra glad i, kanskje, og det tror jeg vi alle kan være, uansett hva livet møter oss med, men da blir man kanskje ekstra glad over de tingene som man leser i Åpenbaringen 21, og jeg leser som følger. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige byen. Det nye Jerusalem kommer ned fra Gud ut fra himmel, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en røst fra himmel som sa, se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være mer, for de første ting er blitt borte. Så sa han som satt på troen, se, jeg gjør alle ting nye. Det er fine vers.
Mm.
Fantastiske vers. Jeg husker, hvis jeg på en måte, nå skal ikke liksom, plutselig folk forbinde himmelen med at pappa døde, men jeg husker når pappa døde av krefter, og da husker jeg tenkte det at, ja, vet du hva, nå måtte faktisk kreften gi tapt. For til himmel kunne ikke han være med pappa. Og det er noe fint med det, å tenke at i himmel, der er det faktisk ikke smerte, ikke sorg, ikke pine. Og det er jo en fantastisk trøst. Og ikke bare en trøst for her, men tenk så fantastisk det kommer til å bli en gang der da, når det faktisk ikke er sånn. Ja. Så det er fint. Så himmel, det høres jo nydelig ut. Jeg så skal jo også si at sånn som Jarle liksom løfter frem med harpemusikk og sånne ting, det jo, jeg tror jo vi alle har hatt et punkt i livet, kanskje hvis du vokste opp i en kristen familie, der du bare tenker, å herlighet, himmel, jeg tror ikke jeg kommer til å takle, skal jeg stå der i det kor og synge hele tiden. Og jeg husker, jeg så for meg himmel som en som et sånn her monopol spill, altså. Og for det var når jeg var liten, så det var sånn her, hvis jeg kanskje spilte når jeg var sånn 89 da, det var liksom det jeg så for meg som bare varte evig. Det ble liksom aldri ferdig, sant? Og hvis du hadde en bror som en da, som gjerne, det var litt frustrerende å spille mitt LA, så var jo det der, det var jo på en måte nesten bare pining, på en måte, for det bare tok jo aldri slutt å bli ferdig med Monopol, sant? Og hvis det var da noen som ikke ville gi seg et LA. Så det var liksom, når jeg tenkte på himmel, når jeg var liten da, så gikk det veldig fort også til Monopol-spilling. det en veldig rar kobling, kanskje. Men himmel er jo, det er jo litt, jeg synes det var fint som Jarle sa, men det er jo gjerne, det er jo alt som er godt som man kan ha der, og det er jo ikke da bare å stå og spille harpe, kanskje er det å gå ut og fiske liksom, eller det er å danse liksom, hvis man elsker det. Nei, så det at jeg gleder meg til himmel. Hva du Daniel, hva liksom, tenker du med himmel, hva gleder du deg til?
Jeg må si at med årene så blir håp om himmel, og det er kanskje rart ut, men også på sett og vis hjemlengse. Opplevelsen av det står jo i forkynneren 1:9 så står det at Gud har lagt evigheten ned i vår hjerte. Nei, det ikke 1:9, det 3:11. Beklager. Da står det 3:11, så står det Gud har lagt evigheten ned i menneskets hjerte.
Ja.
Og det tror jeg merker i mitt liv, jeg merker det også med andre mennesker jeg snakker med, selv folk som ikke tror lengsel og søken etter at det må være noe mer.
Mm.
Noen har kalt mennesket the cosmic orphan. Altså, vi er universets foreldreløse. Vi vet at vi tilhører et sted, men vi vet ikke hvor.
Mm.
Men når jeg fant Jesus, eller Jesus fant meg, opplevelsen av da å få vite veien hjem, da, har vekket den dypeste hjemlengselen meg. Og da kan jeg skjønne, sånn som Paulus sier i Filipperne 1:21, og sier at for meg er livet Kristus og døden er vinning.
Mm.
At den dagen jeg dør, så da taper ikke jeg. Da vinner jeg virkelig. For da får jeg komme hjem. Så det gleder jeg. Ja, det høres rart ut. Men jeg gleder meg til det. Det gjør jeg. Og det er noe med også, ja, at den kristne som virkelig har blitt grepet av himmel, har ingenting å frykte i dette livet.
Mhm.
For at jeg ikke redd for å dø, for jeg allerede død i det jeg tok imot Jesus. Jeg har begynt på det evige livet allerede. Ref Johannes 17:3. Så hva lengter jeg etter? Det slo meg nå at jeg har vært en fyr som noen spør meg av det, hvorfor gidder du så mange kristne møter? Men når jeg har fri søndag eller fri helg eller noe sånt, så oppsøker vi gjerne et møte for det. Jeg elsker å være sammen med Guds folk. Alle slags ulike forgreininger av Guds folk, det er forsovet gjort, egentlig gjort siden jeg begynte å følge Jesus. Jeg synes det er så rikt å komme sammen med Guds folk. Og da slår det meg noe vi snakket om når vi hadde dogmen om menigheten. Men i kirken så har vi snakket om ecclesia militans og ecclesia triumphus. Altså, den stridende kirke er jo det vi er. Men den seirende kirke er jo de som har gått foran oss.
Mm.
Og som har holdt ut da.
Kommet igjen.
Ja. Men en dag skal vi forenes. Hele Jesus sin kirke, ekklesia. Og jeg tenker så mye som jeg liker å møte ulike sjateringer og grupper av Guds folk her på jorden. Hvor heftig kommer ikke det til å bli, Emil? Når jeg kan henge med alle venner mine på samme tid, og alle som har gått foran meg. Og av og til så kan jeg ta meg selv etter jeg tenker tilbake på settinger jeg har vært i. Der jeg savner det bibelskolekullet. Jeg savner de jeg gikk i kirke med når jeg var liten. Ja, jeg savner Gunnar og Sigrid, sant? Som var et gammelt ektepar i menigheten, som begge har fått hjemlov nå, tratt hjem til Herren de 2-3 siste årene. Vi ble sammen på deres hytte i 2013. Jeg gleder meg til den dagen jeg skal se de friske, og vi skal få omfavne de igjen. Og jeg skal få lov til å være sammen med alle som jeg en gang har følt Jesus med. Nei, nå kjenner jeg berørt. Det gleder jeg meg til, altså. Ja.
Mm. Det er vakkert.
Ja, det er det. Ok, vi vi må bare avslutte her. Men dette er jo slutten av denne serien her. Så da må vi oppsummere hele henne, det vi har snakket om nå.
Ja, hvis vi oppsummerer, så oppsummerer vi faktisk sånn som dette her. Vi snakker om livets to utganger, og det gjør vi enkelt og greit på grunn av Bibel sier det, og Bibel gjør det. Fortapelse virkelig, vi advares, men vi kjenner ikke alle detaljene.
Helt enig.
Hva mer?
Og når det kommer til endetidslære, helt enkelt, Jesus har kommet, og han vil komme igjen. Og poenget er, lev klar.
Ja.
Det er liksom det store imperativet som Jesus og den nytestamentlige forfatteren gir oss da. Og til syvende og sist, himmel er vår destinasjon og vårt hjem. Og den himmel kommer til å komme her på jorden, og det blir en ny himmel og en ny jord som vi leser om da. Og vi må også bare en siste patospuls. Nå er denne serien over. Mange har følt oss på hele den reisen. Hva ville vært liksom et siste ord du ville gitt til de hellene? Dette har ikke vi forberedt
på. Nei, det har ikke vi forberedt, men det går bra. Først har jeg lyst til å si tusen takk. Nå vet vi ikke hvor denne reisen går videre, men vi vet at disse 12 dogmene og podcasten er ferdig. Så det spørs jo hva det betyr for min del. Ikke sikkert det blir noen mer podcaster. Det blir sikkert noen podcaster med meg og deg i fremtiden, kanskje. Men kanskje ikke i denne sammenheng, det vet vi ikke. Så jeg har lyst til å si tusen takk. Det har vært en ære at folk lytter. Ja. Så det har vært veldig kjekt. Og så har jeg lyst til å si det er mange stemmer der ute, og det er mange impulser. Så jeg tror det er viktig å passe på at man eksponerer seg for tro, trosfylte mennesker og Guds ord i denne tiden her. Så for eksempel å høre på podcaster som snakker om Gud, og passe på at man med mennesker som har en tro og som lever Jesuslivet. Det tror jeg er viktig. Og det er bra. Det gir oss noe. Kanskje noen som snakker om himmel.
Jeg er med.
Ja, ikke? Ja. Du da, hadde du noe siste... Eller jeg vet nesten ikke om jeg skal spørre, selvfølgelig har du det.
Altså,
og det
tar 10 minutter. Ja, jeg skal bare keep it short and sharp and on fire.
20 sekunder faktisk.
Når jeg har jobbet med disse sannhetene her, du bare sånn at du taler. Når jeg har jobbet med disse sannhetene her, så er bibelverset fra 2 Timoteus 4,16. Det har stått tydelig for meg mer og mer når jeg har jobbet med det her. Og da sier Paulus til sin protosje Timoteus, og han taler det til hver og en av oss som følger Jesus i enhver tid, på hvert sted og enhver kontekst. Han sier, gi nøye akt, med andre ord, pass godt på deg selv og læren. For når du fortsetter å gjøre det, skal du frelse både deg selv og de som hører deg. Med andre ord, pass på hva du tror, og hvordan du lever. Og når du gjør det, skal du frelse deg selv. Det er et fantastisk lovnad der. Men mer enn at du bare frelser deg selv, når du vandrer i lydighet mot sannheten i Guds ord, både tror det og lever det, så skal det også være med å lede til frelse for mennesker rundt deg. Så lær og lev læren til liv for verden rundt. Boom! Tusen takk for at du har fulgt med. Og så tar vi, kanskje vi bare lyser Herrens velsignelse. Har du lyst til å gjøre det over oss, Helene?
Ja, det har jeg lyst til. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Amen.
Tusen takk for at du lyttet inn på Preach-podcasten nummer 2 denne måneden. Vi er takknemlige for alle de innsendte spørsmålene.
Fortsett med det!
Og vi håper at svarene kan være til hjelp for deg i ditt liv.
Og gjerne del den videre til en venn eller to hvis du synes det var meningsfullt og det ga deg noe. Og du finner mer om oss på sosiale medier og preach.no.
Vi snakkes!